Feluq il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għal-darbohra ċaċwira kora mikrofonu u bipjaċin nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela sanfasun. Kif najdu dejjem, is-sensiela edha tippermetti li wieħed jittawal forsi b'mod iktar frisk imma dibattibli lej periodi u lej żminijiet li forsi konna naċċettaw li kienu kif kienu jgħidulna dejjem. U għalhekk illum qegħdin nagħmlu ħafna domandi. Mhux għax li qalulna ma kienx minnu, imma għax forsi li qalulna kien jew mhux dettaljat biżejjed jew inkella impinġi b'mod u maniera imlibbes dik il-libsa dik il-verżjoni li kien jaqbel f'dawk iż-żminijiet jew kien jaqbel lil min kitbu. U qed ngħidu hekk għaliex kienu żminijiet 200 sen ilu meta Bonaparti kien Malta, meta l-Ingliżi mbaġġew Malta. Kien żmien ta' taqlib kbir u naħseb ikolna bil-fors nirrikonoxxu li s-sirietna kellhom problema dak iż-żmien. Għaliex għalkemm illum aħna qed narawha biss bħala xi ħaġa storika. U xorta nħossu dil-passjoni fina għax min isu irid iżomm mal-ordni li kienet daqshekk imprezzabbli illum fajnejn tal-lum għaliex issa nistgħu nagħmlu l-ammont kollu ta' teżori li ħallew f'Malta, tal-mod kif poġġewna fuq il-mappa Ewropea, tal-mod kif ħarsu lejn din in-nitfa ta' gżira u dawruha kważi kważi tista' tgħid f'saltna sovrana. Jekk tħares lejha minn dak il-lat, aħna obbligati għal-omorna għall-ordni. U bħalma jgħidu ħafna anki storiċi Maltin illum il-ġurnata mingħajr l-ordni Malta ma kienet tkun xejn, kienet tkun zero. Probabbli laqas l-indipendenza li għandna llum ma kienet tkun daqshekk faċli u possibbli għaliex kieku ma ġietx l-ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan Malta 99.9% konna nibqgħu parti minn Renju ta' Sqallija u Napli u għalhekk konna nkunu dik l-addenda dik l-annessjoni li Sqallija jiema l-Italja u aħna nkunu ma' Sqallija, ġifieri l-ordni verament wieħed irid jilbes dak in-nuċċali newtrali u jgħid li mingħajrha ma konniex inkunu l-istat li aħna llum. Naħseb li di hija spekulazzjoni plawsibbli ħafna u possibbli li kien jiġri hekk. Għalhekk aħna llum blajnejn ta' 200 sena wara li telqet l-ordni minn Malta mingħajr ma noqogħdu nibku lil ħadd. Nistgħu faċilment ngħidu li rringrazzjaw l-Alla li kien hawn l-ordni għaliex Malta li kienet l-indirizz tagħhom u mbagħad wirtet dawk it-teżori arkitettoniċi, tradizzjonali, diplomatiċi, drawwiet oħra, m'hemmx dubju li l-ordni għalihom xtaqgħu l-aħjar ħaġa, bliet sħaħ, palazzi kbar, dawk huma affarijiet li llum nistgħu niġġudikaw. Imma rridu nġibu qudiem għajnejna li n-nies li kienu jgħixu dak iż-żmien dan ma kienu jaraw xejn. Aħna qed naraw bil-passjoni kont qed ngħid li min iżomm l-ordni bajnieh magħluqa, min jgħid għall-aħħar ma kinux il-Franċiżi li ġabulna l-liberta biex stajna nqumu mqar kontra tagħhom bħalma ħobb ngħid jien. U min l-Ingliżi tant jarhom ħaġa waħda ma' Malta illum wara snin li qattajna magħhom wara l-gwerra li ġġilidna magħhom issa l-aħħar waħda t-tieni waħda ta' dinja li ma jista' jasal jgħid li l-Ingliżi forsi ma kinux l-aħjar potenza ikonna Malta. Kien ikun aħjar ibqgħu il-Franċiżi, kien ikun aħjar li forsi baqgħu l-ordni u nbidlu, kien ikun aħjar li ġew ir-Russi, jew kien ikun aħjar li rġajna morna mal-grupp ta' Napli u Sqallija. U għalhekk naħseb dawn l-ispekulazzjonijiet huma fuqhom li wieħed iġib quddiem għajnejh li missirijiet la f'dawk iż-ġranet, f'dawk ix-xhur, f'dawk is-snin li kienu għaddejjin minn din it-trawma, minn din it-taqliba kbira filli kollox f'postu ordnat, anki jekk imdejqin sal-ponta tagħmlihom bl-ordni, imma kollox kien f'postu ordnat għaż żmien li damet l-ordni kważi 300 sena. Qatt ma nqala xejn iżjed tneħħi l-affarijiet ta' kuljum. Bdew jaraw ċertu flus, bdew idawru s-solt, bdew jitħaltu moħrajn mal-Franċiżi b'mod speċjali u talmu ħafna snajja fis-seklu 18 u sistemi u avvanzaw ruhom u fetħu moħħhom. Għaliex? għax dawk in-nies daqqa waħda ġiegħu mix-xokk li meta ġew il-Franċiżi ta' veru, ta' buna parti, għadlew minn trawma mod ieħor. Issa naqblu ma naqblux. Għandna ħafna x'niddiskutu titħol iktar fil-fond biex issir taf eżattament x'ġara. Li aħna qed nippruvaw li minn ġimgħa għal ġimgħa nixtarru biżejjed biex il-ftit doża li nagħti fil-ġimgħa bis-saħħa tal-esperti li jiġu anki magħna hawnhekk, dik il-ftit doża tejna niffurma opinjoni, tejna naħsbu x'seta ġara u niffurmaw l-opinjoni tagħna u intkom kull wieħed bil-passjonijiet tiegħu jipprova jaħseb x'ġara. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li rridu nżommu quddiem għajnejna. Daw f'daqqa waħda issa qegħdin taħt il-Franċiżi, l-Franċiżi jindunaw li marru ħażin. L-Eġittu insew il-grandezza tal-Armata Franċiża u għamlu kuraġġ u ġabu l-Ingliżi għajnuhom u għalaw kulħadd il-barra. U f'daqqa waħda tajjeb u ħażin sabu wiċċhom mal-Ingliżi u taħt l-Ingliżi. U kien hemm ħafna li ħadu xokk li l-Ingliżi speċi mhux ġew biex jgħinuhom ma jridu jibqgħu. Kien hemm ħafna ma qablux magħha li. Kienem ħafna li mhux bitomx l-Ingliżi ippadronizzaw ruħhom minn Maltin u minn Malta u bħal speċi xtaqu li kien ikollhom xi forza ħalli humu anke kontra l-Ingliżi fuq għadi. U nafu minn ħafna kitbiet u riċerka li qed irridu naraw issa fil-ġimgħat li ġejjin wieħed irid jara sewwa il-Maltin kif ħaduha. U tittaqra ħafna naħat biex tkun taf mhux taqra naħa biss ta' nies li kitbu b'simpatija Ingliża. Hemm nies li kitbu b'simpatija Franċiża, hemm nies li kitbu b'simpatija tal-ordni, forsi mhux biss nostalġija, imma hemm nies ukoll li ppruvaw ikunu qabel kollox Maltin Maltin. Jiġifieri dina, l-avola Malta kienet żgħira u possibbli li wieħed jgħid li dik kienet issir faċli li jkollhom rajhom f'idejhom. Qed nagħmilhom dawna l-kwadri qabel ma nissuktaw id-diskors ma' Dr. Simon Merċiqa, li kif tafu huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran, bi reġa' kien magħna biex ikun jista' jiddiskuti kif jaraw l-avvenimenti ta' dan il-perjodu. U tajjeb ngħidu li mill-ġimgħa li għaddiet fejn huwa xtar ħafna iż-żmien li wassal sal-wasat tal-Franċiżi illum ikompli meta waslu u x'ġara u ma ġarax u analiżi tagħha. U ngħidha wiċċi minn quddiem li fid-diskussjoni invista ta' dak li għadna fil-programmi tagħna qabel diskussjoni qamet mhux ħażin u napprezzaw il-paċenzja ta' Dr. Merċiqa li huwa daħal fl-ispirtu ta' diskussjoni ħajja dibattibbli li intom se tisimgħu. Qabel ma ngħaddikom minnu fiha l-Dr. Merċiqa, nixtieq nirringrazzja mill-ġdid qed ngħidha għaliex ikun hemm żmien meta s-sensiela tilħaq ċertu uċċata tagħha u jkun hemm ħafna reazzjonijiet u feedback. Kelli diversi kummenti, persuna li naf li segwi ħafna huwa l-Perit Michael Falzon li ġibidli l-attenzjoni anka fuq inċident, iktar minn inċident, parti storika ta' żmien l-indipendenza ta' Malta f'1964 meta l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ra kif għamel u mill-bidu nett beda relazzjonijiet mal-ordni sovrana. Probabbli anka kif jaħsiba huwa stess minħabba s-sitwazzjoni ta' xi claims, ta' xi dikjarazzjonijiet li l-ordni tista' tippretendi fuq Malta indipendenti. Di nitkellmuha m'għandhomux ukoll f'dan il-programm vis-à-vis sovranità li kellha l-ordni li ma nafx kienx ta' Malta ta' Malta għax kienet tal-ordni u ma kienu Malta komplikata u anki s-sovranità ta' Malta mbagħad indipendenti. Tajjeb ukoll nirringrazzja fost oħrajn kien hemm ħafna mhux saqgħu tinsemmihom ukoll biżimhom. Imma fuq il-Facebook sabni Osi Aġus li għamel komplimenti f'postom ħafna u ġbitni l-fatt li qal li huwa bħala studjuż tal-istorja wkoll iħobb li ħares li dawk l-irkejjen li jkunu ħafna drabi imdellin ma jkunux fid-dawl. U jgħid li meta kien jgħalmu il-professur Kolejro li kulħadd isellimlu minn hawnhekk kienet waħda mill-motivazzjonijiet li l-professur kien iħobb itihom li jfittxu dawka l-irkejjen mudlama tal-istorja tagħna. U għal espressjoni ħelwa li dan il-programm qed iservi biex ngħinkom titilgħu fuq spalti ħa taraw il-bogħod iktar milli forsi jiflaħ jipoġġi dan il-programm. Huma mod interessanti ta' kif wieħed jara dan l-approach, dan il-metodu ta' kif aħna nippruvaw niddibattu li moddi tagħna b'mod daqshekk pubbliku, b'mod daqshekk mill-ħuq. Li m'hemmx għalfejn ikun imgeżwer f'diskors u f'teoriji li jifmuhom il-ftit. Jiġifieri din hija naħseb ix-xogħol mhux vera dan huwa d-dover tax-xandara, dan huwa d-dover tal-medja li tressa daw l-argumenti sħan mod kemm jista' jkun frisku oriġinali imma fl-istess waqt li jista' jomodu kulħadd. U dina kulħadd m'għandix nifhmu kulħadd kulħadd, għaliex dal-istazzjon ma naħsibx li qiegħed hawnhekk biex jilħaq lil kulħadd għalkemm jieħu gost jilħaq lil kulħadd imma iktar huwa t-tip li ngħidulu niċċa fix-xandir milli xi ħaġa li jsegwiha kulħadd bħalma biex nieħdu eżempju ħafif issir meta wieħed itella fejna fiena logħba jew itella show mużikali. Dawn huma affarijiet li titlob ċertu attenzjoni għalihom. Ukoll u nirgrazzjaw l-Alla li dan l-istazzjon jagħti dan l-ispazju għal dawna it-tip ta' programmi. Ngħaddu għal Simon Merċieqa niddiskutu iżjed il-Franċiżi f'Malta 1798-1800 u ftit wara ukoll. Kurjuża wkoll li semmejna lis-seklu 18 kien pjuttost Franċiż. Ġew il-Franċiżi donnhom kienu mill-qwa minn ċerti setturi tal-poplu, żgur mill-kleru u żgur minn kull min kien qed ibati taħt l-ordni li kienu ħafna semmejna anke l-abbużi fuq in-nisa tan-nobbli.
Tan-nies komuni.
Anke tan-nies
komuni. L-ikbar abbuż tan-nies komuni kien mhux tan-nobbli. Ċertu familja nobli ħaseb kien jieħdu gost. It was a ceiling of power.
Assoċjazzjoni.
Wara diri imma l-abbuż kien tan-nies komuni.
Il-Franċiżi jibboċċjaw għadi, joħolqu straġi.
Straġi oħra,
Muflok ma għexu dik il-fama li kulħadd qed jistenna li se jilliberawhom, sabu ruħhom assedjati għaliex aġlu wisq, għaliex forsi ħallewhom barra mill-poter kif qatt inti issa, jew inkella għaliex ma għarfux dak li kellu jkun id-diplomazija preċiża kif għandek timxi ġo pajjiż ġdid. Imma sa dan it-tant, il-Maltin ingħataw libertà u din interessanti wkoll. Jiġifieri jekk il-Franċiżi ma nistgħu intuhom krettu ta' xejn li ġew Malta, ġew Malta biex waqfu sistema feudali kważi. U awtomatikament illiberaw is-sitwazzjoni il-ground kif ngħidu anke bl-Ingliż biex il-Maltin jistgħu jispiraw ruħhom u jagħmlu xi ħaġa.
Libertà parzjali jew anke fażulla.
Imma libertà kienet, jiġifieri l-awtorità dekadenti li kien għaw feudalista monarkika kważi temmewa.
Ma krew oħra. Qed nitkellmu kif nara jien. Vassalli meta pubblika taħt il-kavalieri. Wad l-aqwa xogħol tiegħu ma pubblikax wara pubblika fi żmien il-kavalieri. Infatti, xi ħadd bħal Salvatore Bonnici li kien hemm u oħrajn ikkummentaw dwaru jgħidu li kuku Vassalli ma defixxi mnieħru fil-politika li politikament kien stupidu Vassalli.
Ma ħad deċiżjoni favur tiegħu żgur.
Ma kienx politiku, wara politiku titlob sena.
Kien filosofu.
Bħal militari jekk trid tkisser pajjiż ħallihom jaħmexu fil-filosofi. Kien kun kattiv war diri
ma.
Vassalli, Vassalli, il-Maltin kien suħ traduttur.
U mbagħtiewa kien ma' soċjetà
Franċiż. U ċertu punt għandhom ċertu raġun wardi mill-prospettiva tagħhom, kunu fermagħhom ukoll. Imma wara l-aktar ħsibijiet filosofiċi u politiċi tiegħu publikhom taħt l-orni. U għenuħ l-assassin.
Ma waslux fazzjoni, ma Marino,
ma daw in-nisa. Issa li ġara għod, il-libertà lill-Franċiżi, taw affarijiet li forsi l-huma, mhux forsi l-huma għandhiex, forsi l-huma daħlu d-dritt tad-divorzju. Divorzju jidħol f'Malta, mal-Franċiżi.
Li ħallew il-Franċiżi għaw għadna għaddejjin fija.
Daħluh bħala dritt, issa taqbel u ma taqbilx miegħu. Biex li qed titkellem libertajiet individwali. No, sir, vordri, u kien ħġim ukoll militari, vordri inti, ma ħankunu ċari, xi ħadd se jaħseb li għax kien hawn il-Franċiż intkellek id-dritt mod titkellem kontrihom. Għax kont laqgħata ta' skont tkellem kontra l-orm jew forsi laqgħata.
Tagħli huma potenza Ewropea kbira ma quddiem nitfa' ta' gżira.
Le, ma ħankunu fer ukoll mas-sistema. Once l-Ingliżi ġewwaw li huma potenza aktar, kellna aktar drittijiet u libertà.
Dak li huma ta' sinna nofs seklu biex.
Fl-1839 ġiet hawnna f'Malta nkunu
tal-istampa.
L-ewwel waħda fl-Ewropa u qabel Franza. Ma ħassu bi fer mas-sistema Franċiżi baqgħet ir-rivoluzzjoni tiela u nieżla ġekollhom monarkija. Taqli kbir, fardin nkunu fer mas-sistema. Dik li qed tifhem ċertu libertajiet, fardin kien qed tifhem libertà lin-nobli naħu lu t-titli, għamlu żgħu.
I'm
very Republican, for dieri, bħala idea. Imma mbagħad meta inti qed tara dik l-idea Republikani fil-prattika kif qed tiġi wetqa, ma naħsibx li fil-verità l-intelligenza ta' dak iż-żmien assoċjat ruħha magħhom, infatti ma assoċjat xejn mal-Franċiżi u anke wara fl-Interrenjum, qed ngħid l-Interrenjum mill-1800 sal-1814, l-intelligenza Maltija ftit li xejn tipprova terġa' tagħti appoġġ għaliex fl-ewwel nett.
Ma kienx kellhom hexu trauma.
Għandek għandek l-ewwel tletxur, kienu kważi tletxur bulettin ta' gwerra suppressjonijiet l-ewwel. Mbagħad qamu kontrihom, ġol belt aktar spiċċaw suppressjonijiet ta' gwerra, x'imbagħad hemmhekk spiċċa reġim totalment militari, mhux se tagħti tort il-Franċiża tkunu militari, ma se tagħti tort il-Maltin vordri dill-idea ta' libertà.
Li nara b'mod indirett, jiġifieri huma neħħew dak li kien qed jistakola. Il-libertà tal-Maltin. Għax taħt l-ordni, semmejtom inti stess. Ma narino prova. Le, 1775. Daħlu l-Maltin il-belt. Ma naxxilhom qatt ma kavalli.
Ma għaliex libertajiet tawhom il-Maltin ma ġew hawnhekk. Jiena divorz.
Għalhekk nara id-dritt
tad-divorz. Jiena nagħmlu x'libertajiet.
Ħalli għax daħlu skejjel u għamlu ħafna fejn ħalli għamel hux għamlu għom daw.
Le ma
kieku segwi.
Le. Forget it, jien nitkellmu. Li tratta hemmhekk, lissa taffarijiet pożittivi, issa
kbar kienu jkunu pożittivi għall-poplu.
Għandek il-kieku kien għax ruħa ħaġa li għamlu qabdu l-intelligenza tal-Maltin u sewhom bħala rarbatuhom mal-gwerra.
Iva, ma mhux kulla mbagħad għamlu l-municipi f'Malta bagħtu it-Faltanobli biex jistudjaw barra.
Kol, il-Faltanobli ma
ħadu proprjetà mill-Knisja u saret tal-Gvern. Biex najdu hekk, ġifieri.
L-artijiet aktar mill-tal-Knisja għadu attenti x'għandna ġam l-iżbal ta' reliġjużi.
Okej. Reliġjużi alla fine parte mill-Knisja.
Nkunu eżatti għax.
Le jiena li qed nara x'dal-punt xtaqt opinjoni tiegħek fuq huma jekk il-Maltin fi żmien Mannarino 1775 ippruvaw huma kontra l-ordni, għamlu att violenti l-ordni u soppressawhom. Mil-banda l-oħra, il-Maltin, in-nisa li ma tħassux tal-qoton, ftit xi sena tnej qabel ġi Bonaparti. L-istess issoppressawhom. Il-fatt li ġew il-Franċiżi u ħelsuhom mill-ordni diġà tagħhom ċerta libertà. Li fil-fatt użawha għamu kontra tagħhom stess. Qed tifhem x'inhu il-loġika tiegħi hija b'mod negattiv.
Jien naħseb l-ordni kien wasal żmien li xi ħadd kien ħajjeħdeb u naħseb id-deċiżjoni ta' Napoleon qal immur qabel ma jruħ ħaddieħor.
Ukoll, verament.
Wordri naħseb forsi nagħla ġiewu. Kħu ġoħlus għallin ċans taħna kħin għun li maħna l-lu maħna xkifaħna.
Mekka taħbex titmi għajri, bħal maħarx għaxxaw ġvera li. Jena, jena, jena. Ħmer jema maħarx għalli.
Jena, 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 jena,
jena,
jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, issues li wieħed irid jarhom qabel ma wieħed jitkellem b'mod x'kultant l-emozzjoni dwar dan il-perjodu tiġi
daqsjina
l-passjoni qed tipprova kemm jista' jkun.
Eżatt. Ħa nagħmlu l-aħħar domanda li nistgħu ngħidu torbot ħafna mal-perjodu Franċiż, mela x'ġara fi żmien il-Franċiżi tkellimna issa u inti urejt ħafna fatti ċari għaliex il-Franċiżi tilfu dik il-tmexxija li tant ġew kważi aċċettati fil-bidu, id-dinamizmu tagħhom. Ir-realtà hija wkoll għaliex Bonaparti ma baqxaw, għaliex Bonaparti tilef Abukir, u għax Bonaparti kellu u mbagħad il-qawmin kollu.
Qawmin ġol Eġittu l-aktar
mħin. Jew anke kellu l-qawmin tiegħu biex jakkwista l-poter u pajjiżu li għalih kien żgur iktar importanti minn pajjiżi oħra. Ġifieri hemm raġunijiet għall-Franċiżi iżhom mbagħad hawnhekk ma setgħu xi toħla attenzjoni. Imma mill-lezzjoni tal-Franċiżi, x'talmu l-Maltin? Aħna fuq il-Main Guard, il-belt għandna kitba li tajt li l-Ingliżi ġew għaw ħbib tal-pajjiż u x'nafien. Imma kulħadd jaf l-Ingliżi ġew għaw għax ma ġiex ħadd ieħor, jiġifieri akkwistaw li setgħu. Min seta' influenza lill-Maltin qabel ġew l-Ingliżi biex l-Ingliżi jkunu għaw u jibqgħu għaw. U hawnhekk nerġgħu nidħlu min mexxa lill-Maltin kontra l-Franċiżi. Kien hemm elementi tal-Knisja għaliex kellna l-karwana ġeneral. Kellna l-logotenenti assessin. Iġveri, naħseb il-Knisja swit ħafna, s-smet għanajt il-Knisja, s-saqet niftħuwa bħala Knisja proprietarja intellettuali li għet meċi l-poplu, sawa u għanki li tejn il-poplu. San Fason, Dr. Simon Mercia, il-lum jgħat item l-opinjoni tijaw riċerkata minn diversi ejjun dwar il-Franċiżi l-impenn tagħhom u l-effett tagħhom fuq il-Maltin bejn l-ordni u l-Ingliżi. Komplu semgħu dan it-tarif dibattibbli interessanti imma naħseb li żjed provokanti. Komplu semgħu san fasom. Naħseb l-Ingliżi ġew Malta wkoll krettu għaliex l-Knisja ġiet akkomodata b'dan il-mod, anki l-fatt li ma ġiġ potenza kattolika, u allora ma terġax tidħol taħt il-kontrolli kattoliċi.
Anzi, jiena ra mod ieħor.
Hija stramba, hekk li kattolika ma tix tidħol taħt.
Le mhux ma tixtieq. Il-kattoliċi hija stramba. Tant kemm dan il-perjodu ta' sentejn ikkrea odju.
Taqlib.
Odju, naħ ngħidlek odju, għandu xi kelma jibsa, odju. Li at one point il-mexxija ta' pajjiżna ippreferu struttura Anglikana. Li tobot il-Papa u tqis il-Papa bl-aktar kliem dispreġġattiv li jeżisti jekk tgħid popux fl-Ingliż ġa qed tgħid ħafna, no? Jekk kelma jibsa ħafna u kattiva ħafna.
L-għadu tal-Kattoliċi.
Vor diri li ridhom li jaċċettawhom hawn. Vor diri hija l-aktar ħaġa stramba imma jiena nispjega.
Meta l-għażliet kollha, ninterrompik biex toħroġ qawwija di, l-għażliet l-oħra kienu. Franza Kattolika sa religjon preferita Kattolika.
Insomma, il-Papa che mestiere hanno con la nazione ta Napoli,
Russia Kattolika.
Alle di Portella di Anzia.
Napoli Kattolika.
Napoli, c'è Russia aktar mill Kattolika Ortodossa, voli col adesso che non mo da San Giacani, ma lì andek Napoli, lì cattolicissima. O shorta tal dejjem fl-istorja ma tistax tgħid din hija raġuni. Hemm ħafna raġunijiet, probablement wara dawk is-sentejn kellek poplu għajjien. Wardi ma tgħid li poplu ma kienx jifraħ irġgħu. Għal sentejn sħaħ il-bdiewa spiċċaw soldati per abbandonaw il-kampanja, abbandonaw kollox. U di turi id-dinamiżmu
wkoll
id-dinamiżmu tan-nies wardi u turi wkoll is-sofferenza tagħhom fl-idea tiegħi tal-Maltin da dal-perjodu. Għax biex wieħed jitlaq ħobżu, jitlaq kollox, imur iġġiela tal-ideali, imur imut tal-ideal. Illum ma nagħmluhiex. Illum lo l-ħatara l-bug tu fordi, illum naraw anke fis-soċjetà ta' żmien, l-aktar ħaġa importanti aktar mill-ideali u mal-flus. Imma valuri oħra f'dan perjodu l-valur li qed jiġġieldu għall-ideal, stabil ma taqbilx ma dak l-ideal, insieh. Hija ċar kbira u naħseb l-aktar ħaġa pożittiva tal-Franċiżi li ġabet kif ġabet fl-Ewropa kollha. In-Napoljun għandek Beethoven li kien jammiraħ u jispiċċew bodu għanhom li ġab kuxjenza nazzjonalistika. U kif ġara fl-Ewropa anke qed jiġri ġewwa pajjiżna ġew dan iċ-ċentru żejn f'nofs il-Mediterran. Wara din l-ewwel ħaġa. U ddin din il-ħaġa kollha l-Ingliżi rnexxielhom f'dan il-perjodu, speċjalment l-ewwel 50 sena, jkunu ħafna attenti. U kif ngħid qabel, ma ripetewx l-iżbalji li saru ġewwa Majorka u li ma ħallewx li s-settur protestanti influenzaw. Kien hemm Maltin li għalhekk fossom nawdi.
U inti semmi fl-istudju tiegħek li saħan sitra qatlu xi nies li qalbu.
Le attakkaw ma kien hemm wardieri, kien hemm minn qalb, imma xorta għadu ħafna attenti li jirrispettaw, għadu attenti l-ewwel kif trattaw malabini. Anki ma tista' fik tipjuħor sa problemi enormi kif telqu l-Franċiżi għaw kellek taqlib morali enormi. Tittifhem f'dan il-perjodu.
Ma labini jibqa' bniede ftit misterjus ukoll. Il-fatt li baqa' ġol-belt tassedjat.
Ma stax jeħroġ mill-belt.
Ma Bobwa. Kellu libertà jitlaq l-immaġina, ma nasibx kien jgħat impriġjonat.
Imma l-Baltin kollha kellha ma stax jitlaq mill-belt.
Iva, imma sa ċertu punt hu baqa' f'armonija ma' Bobwa. Kellu ċertu armonija. Jibatlu r-regali fobwa, niente di meno. Imma mbagħad il-knisja tiegħu ħanajdu hekk hija involuta ħafna fit-tmexxija tal-qawm minn kontra il-belt, kontra fejn kien hu, jiġifieri. Din ukoll stramba.
Le, ma x'inhu jagħmel fuq diri. Dikturi l-isqof dal-perjodu tagħlef il-kwadar kollu li kellu.
Ukoll.
Is-sitwazzjoni
mal-gallerija
ngħidu. Qabel kien hemm anke l-qassis istess, wara li sa l-knisja stess qed ngħidu ċertu membri tal-kleru, l-alta kleru, tilef il-poter kollu, wara li tant kemm is-sitwazzjoni ħarbet minn idejn in-nies, fejn qabel kien taħt kont kor kif tkellimna meta ħarġu jipprotestaw kontrollawha. Tant kemm issa ħarbet minn idejn in-nies, li anke minn mexxi tilef il-kontroll, wara li min jaħseb li l-leader għandhom għandu kontroll, forget it, xi kultant il-leader si tilfu l-koll il-kontroll fuq in-nies tagħhom stess, fuq il-massa tal-poplu. U għamek labini tilfu. U labini jiprofa ġibu l-ura l-kontroll u jiprofa ġibu l-kontroll morali. Kif jitilqu l-Franċiżi u jkun ukoll mitluf. Fordi jinti kif jitilqu l-Franċiżi da jkollok l-ura l-każijiet ta' abort f'Malta. Issa b'mod verament understood as abortion. Ikollok il-problemi ta' nies li telqu libertà għalhekk semmejt għad divorzju jekk imkien imdejja sfurzat jiżewġ jekk xwajb iżgħet, ċi tirrapportani ħarab ħarab.
U meta ngħidu ħarbu dawn kien telqu fiżikament mill-gżira.
Jew telqu mill-gżira, telqu mid-dar u marru ma' ħadd ieħor. Fordi l-Franċiżi li l-libertà tagħha.
Għax pereżempju x'sar minnhom in-negozjanti Franċiżi li kienu żewġu ħafna Maltin biex jagħmlu negozju hawn.
In-negozjanti in-negozjanti marru Marsilja kif mar Vassalli, negozju l-qoton ġew Marsilja u mat mar Korsika Vassalli ma. Mux bil-forsi, r-nesċa għarri għedinti fil-taħdem ċertu kontest, l-izwardu koll jiddeċidu li marru, per poj sparisċu.
Għaw ċertu tipi pal-pusjelk, per eżempju, taħt l-Inglisi beda.
Għammat kien
t-kopera biex.
Għammat kien t-poter kollu tijaw, fordi.
U da jati spazju issa, la sammejna l-Karwana fil-kredu, jati spazju l-familji pal-Karwana li ġa kienu negozjanti.
Ma l-Inglisi jikreaw familji ġodda, fordi.
Eżat, li jitħabbu ma l-Inglisi. Il-Knisja hija partner ewlieni mal-Ingliżi meta baqgħu Malta, wiex vera baqgħu tal-ħafna sa' żmien.
Li ġdila Knisja tipprova takkomoda lill-mexxejja. U bla bini pruva takkomodah, akkomodat sew il-Mattej, u jterċal il-familja tiegħu ġew akkomodati bil-kraħ fin-negozju tagħhom mal-Ingliżi. Imma hekk xorta jibqalek l-element tal-bassu klieru li mhux dejjem u bil-fors li ntħaġibu miegħek. Għaddi kienet issa l-abilta tal-mexxejja anke reliġjużi f'pajjiżna li ġibu l-bassu kleru miegħu. U bid-difett kollu u bil-krita kollha li saret kontra Karwana, wieħed min-nies li jipprova jġib il-bassu kleru miegħu kien Karwana. Infatti, meta japponta l-vigarju tiegħu, japponta wieħed min-nies l-eksarċip l-Tanisa kien.
Mhux nobli.
Mhux biex nobli, kien wieħed minn dawk li jitkellem ħafna kontra l-kavalieri. Vor diri, għandek f'dal periodu, l-kleru għadu u dik kienet il-karta Vincenti tal-Ingliżi fl-edja tiegħi. Li barra id-dlam jew l-periodu ikraħ li kien hemm tal-Franċiżi, il-kleru kien għadu ma nesi żmill-ordni. L-żmill-ordni ma kienx sar nostalġija, żmill-ordni ma kienx sar xi ħaġa
tal-imodi.
Tal-imodi sabiħ, glorjuż, no, ta' ħafna affarijiet kbar artistiċi, imma kien modi riċenti, krudili, kattiv, ta' faqar.
Traumatiku.
U traumatiku. U daw in-nies li kienu għadhom jaraw dan il-biċċa xogħol were being called to lead. U naħseb dina kienet fattur li wieħed irid jistudja aktar dal-fattur li għen ħafna lill-Ingliżi wkoll direttament u indirettament biex jibqgħu mexjin. Infatti mbagħad l-Ingliżi bdew jitgħallmu l-tagħlim tibdew daħlu anke jagħtu ħafna concessions lill-Maltin li kieku ma kienx hawn l-Ingliżi ma kienx jaħduhom. Għax l-ebda potenza oħra u l-ebda poteri oħor. Dan iż-żmien fl-Ewropa ma kienet jagħmilhom fordri Franza kienet qed tgħaddi mit-traw mit-ta' revoluzzjonijiet. Revoluzzjoni, dittatura ġdida Napoleon it-tielet fordri l-Ingliżi li kellhom
l-iżvilupp
parlamentar li bdejja aktar drittijiet lin-nies.
Biex l-Ingliżi taw forsi din hija ma nafx l-aħħar sentenza fuq l-Ingliżi imbagħad. L-Ingliżi taw stabbilità kbira lill-Maltin ukoll għaliex alla fine kif qed issemmi tawhom ċertu drittijiet u ħarsuhom minn edewwa oħra. Imma f'Malta ma ġabux il-ġid. Ġifieri. Fil-bidu kienu ħafna faqar.
Imma kfar kull imkien kien.
Ma kinux fetħulhom is-servizzi tagħhom pereżempju għall-impjiegi. Ġifieri
fil-bidu. Le, ma l-ikbar faqar kien ġej mill-gwerra kemm dowis. Anzi, l-aktar perjodu ta' faqar għall-Maltin taħt l-Ingliżi kien pjuttost beta spiċċew il-gwerra Napoleoniċi. Hemmhekk l-aktar kriżijiet kbar.
Il-marina ma baqgħet.
Il-marina baqgħet ċara effettiva vordieri.
Kellna nistennew sal-ftuħ tas-Suez Canal taħt l-Ingliżi biex tibda tiċċaqla. Il-pożizzjoni ta' Malta strateġika ta'
l-Ingliżi
kontribut fl-ekonomija biex ngħidu.
L-Ingliżi kellek l-alternanzi, ewwel kienet bażi militari tinkun wissa veri saksen ta' wara dire. Bażi militari meta kien ikollok problemi ma' Navarrino pereżempju, l-gwerra Griega. Problemi jew fl-Impero Ottoman ħassib inti Krimea. Ħassib għawa enormi ta' flus deħl l-Ingliżi kif jgħaddi dal-perjodu ta' boom. Jarġiqa.
Għalma ġara fuq il-gwerra
zinja. Biss l-Ingliżi kontra l-Franċiżi għat irid jgħid li kellhom aktar ekonomija miftuħa, liberali, inqas reġimentata mill-istat, u f'dan issa kull sistema għandha tepla ħażin tagħha. Il-Maltin ippruvaw u ftaħt l-Ingliżi għandek il-glorja ninsuha fl-ewwel 50 sena tal-Ingliżi, pereżempju, tal-bini tal-bastimenti Maltin, il-barks. Bastimenti kbar tal-linja.
It-tarzna bdittaħli.
Mux tal-Maltin, ma li mbagħad li kienet taħt Nisla u mbagħad eventualment mur il-Marsa forsi li kellek il-glorja sa' nofs is-seklu 19. Li dawn il-bastimenti u l-barks li jibnu. Il-Maltin sa' sittra kienu qed jivvjaġġaw bihom bil-merkanzijiet tal-Amerika.
Kienet tradizzjoni Franċiża ngħidu
fil-ħin. Tilħaq l-epoka tagħha taħt l-Ingliżi. Wardri kull sistema għandha t-tajjeb u l-ħażin tagħha.
Thank you. U hemm bid-diskors ta' Dr. Simon Merċieqa fuq il-Franċiżi f'Malta meta jsenilu naslu fit-tmiem tad-diskursata tal-laqgħa li kellna ma' Dr. Simon Merċieqa li bħalma taf huwa direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Li ringrazzjah tas-sabar u l-paċenzja anki għall-fatt li l-intervista tal-lum kienet imqanqla iktar mis-soltu u forsi anke dibattibbli imma. Wara kollox, aħna najdula intervista, ħafna drabi n-nies li jiġu hawnhekk kif tafu intom, jiena nipprova nkun ippreparat kemm nista' għal daka il-materjal li ħan iddiskutu u għalhekk ma tiġix intervista ta' mistoqsija u tweġiba bħal meta wieħed jagħmilha f'eżami imma hija xi ħaġa li toħroġ l-argument f'isem is-semmija kollha li joġobu msegu. Xtaqt ngħid kelma wkoll wara dak id-diskors li għadda li minn ejjun oħra din id-darba djarju Franċiż li inkiteb minn Malti u li se jkun is-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla fil-programm tagħna u għalhekk ippruvaw li tisimgħu għal ġuwa verament interessanti u li anqalni ħafna biżejjed nagħtikom bħala toma li din il-persuna Eugene Fenech li ħanitkellmu fuqha mal-awtur li għamel ir-riċerka fuq Richard Spiteri ġimgħa d-dieħla niente di meno dan Eugene Fenech ħadem ma' Napoleon. Ħadem ma' Napoleon fil-ħafna kampanji tiegħu fl-Ewropa u kien tabib, ktabib fl-Armata Franċiża u dar qasam anki ma' Napoleon il-ġuħ fil-kampanji tagħhom. Imma mar anki għand ommu mar iżura l-Italja u mar ikellimha u ġiet tilqgħu u ħadet gost li hu Malti u li missieru kien Bonapartista u kien Malta fi żmien meta kien hawn il-Franċiżi f'Malta. U aktar minn hekk, ommu li tibqa' Malta meta huwa jitlaq minn hawn ma' missieru. Ommu tmut fil-pesta, ommu tmut Malta. U għaw jinteressani ħafna li dan il-personaċ li ħan nisimgħu ġimgħa d-dieħla u qed intilkom toma biss għax verament jortuk, il-kitbit tiegħu bil-Franċiż jortuk. Meta kien Malta dan għamel żmien li kien Malta wkoll u kiteb fuq Malta, għamel rimarka verament interessanti fuq il-pesta ta' Malta fl-1813 li daħlet bħala l-ewwel xi ħaġa l-kbira li ġrat fi żmien l-Ingliżi. Jiġifieri u jwaħħala fil-fatt fit-traskuraġni ta' sistema tagħhom tal-Lazzarett u jgħid il-kavalliri dak it-tul kollu qatt ma ħallew il-pesta tidħol imma l-Ingliżi ma ġew illaxkaw u daħlet il-pesta. U dan hija xi ħaġa storikament dokumentata, mhux qed jivvintaħ noqogħdu fuq biss. Imma jagħmel rimarka interessanti u jgħid li fl-1813 meta ġiet il-pesta Malta u bdew imutu bl-eluf il-Maltin, jgħid ċaru tont. Il-kwistjonijiet kollha li kien hemm mal-Ingliżi kontra l-Franċiżi jew kontra l-istess Ingliżi jew mal-ordni u kontra l-ordni, eċetera, 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 ħafna minnhom intasow fit-traċedja, fid-dwejja, fit-twejjir li jgħixu l-Maltin u l-Awċin fuq livell wieħed, kulħadd jibżgħar ħajtu, kulħadd jibżgħar qed imut. U għalhekk l-1813 setgħet swiet ukoll bħala passatur biex tneħħi dawk il-ħafna diviżjonijiet u tibda triq ġdida. Għal missirijietna. Interessanti dan il-punt. Illum li għanna ftit ħin iktar fil-programm minħabba li l-intervista li kienna ma' Dr. Merċieqa intemmet tajjeb li nużaw dan l-ispazju għal ftit informazzjoni li għalkemm dina tinsab bħala dokumenti fil-biblioteka ma' dokumenti tal-arkivi u wieħed mill-kotba jew wieħed mill-pubblikazzjonijiet fit-tliet volumi li ħareġ l-Avukat Carmelo Testa jismu maż-żewġ naħat taswar u din l-pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Malti wieħed jista' jgħid minnu fih li apparti li teżisti verżjoni bl-Ingliż sħiħa tal-istess volumi imma din hija bil-Malti u għalhekk min forsi preferi jaqra bil-Malti jekk wieħed isib dawn il-kotba jinsabu żgur għas-self fil-librerijiet tagħna ikun jista' Isegwi jaħja l-sensiela billi jmur u jara xi tarif li għandu bżonn. Kodba huma dokumentati iktar minn kull ħaġa oħra, ġifieri jisom kollezzjoni ta' dokumenti. Ma tantx hemm interpretazzjoni f'daw il-kodba. Biss jiena derli li fl-ispazji li jibda jkollna sakemm għaddejjin b'dan il-perjodu tajjeb li nsemmu xi affarijiet minn dawk li jirreferu għalihom l-istoriċi, l-esperti li jiġu hawnhekk. Pereżempju, fid-diskussjoni tal-lum semmejna ħafna l-ordnijiet ta' Napoleon. Issemmew anke f'intervisti fl-imgħoddi fil-ġimgħat li għaddew kemm il-Ġeneral Bonaparti kemm dan Malta ġie ma kollox ħareġ ħafna ordnijiet. Dan bil-fors kellu jsir mhux għaliex kien xi bniedem ħajper li probabbli kien, imma l-iktar għaliex kien qed joħloq kolonja ġdida għar-Repubblika ta' Franza. Jiġifieri kien jagħti daħħal fil-pajjiż gvern repubblikan għalhekk taqliba enormi minn gvern monarkiku bħal ma għamlu Franza wara r-Rivoluzzjoni b'proċess imdemmi twil komplikata x'kien l-ewwel darba li qed isir fid-dinja minn dak l-aspett qabża kbira minn hemm malgħu. Mill-banda l-oħra f'Malta rid idaħħal l-istess prinċipi, l-istess liġijiet ukoll biex Malta bħala territorju issa Franċiż tidħol fl-orbita tal-gvern Franċiż Repubblikan u allura ma setax ikun hemm affarijiet li ma jsirux pareċċ dawk li hemm fi Franza. Fil-fatt waħda mill-ordnijiet kienet ċara u tonda li l-Ministri ta' Franza kellhom il-poteri anke fuq Malta għal dak li huwa tmexxija ġenerali tal-pajjiż minn ġurnata għall-oħra, minn sena għall-oħra. Biżumbat ikun hemm il-liġijiet lokali u minħabba li f'Malta nerġanajt il-liġijiet kienu għadhom jgħoddu dawk tal-ordni, allura xi wħud li kienu jagħmlu sens bħal meta jinġabru t-taxxi fil-bidu ħallihom l-istess biex ma jfixkilx is-sistema u nafu li anke jagħmel flus li kellhom għad l-armi tal-Grammastru u baqgħu jintużaw u għaddew apposta ordni li dawk jibqgħu jgħoddu. Imma kien hemm ħafna affarijiet li għal-Malta kienu ġodda, jew differenti, jew daħlu l-prinċipju tal-ugwaljanza. Ma ninsewx li l-Repubblika Franċiża wara kollox li hija twieldet mir-Rivoluzzjoni u mbagħad għandiet ħafna taqlib sakemm ġiet verament dik li wieħed igawdilhom fi Franza, imma dik ġiet ibbażata u mibnija fuq tliet prinċipji ewlenin. Daw it-tliet kelmiet li kienu l-prodott ta' filosfi biex ngħidulhom hekk tal-Illuministi ma kienu l-prodott ewleni tar-Rivoluzzjoni. U dawk huma l-ugwaljanza li kulħadd indaqs, il-libertà li inti assolutament tiġi magħruf bħala bniedem individwu minn ti taħt ħadd minn ti xirsir. Il-banda l-oħra kellhom ukoll il-libertà li titkellem, il-libertà li tgħid li trid. Sa ċertu punt sakemm ma tmux kontra l-gvern, sakemm ma tmux kontra l-ordni pubblika. U mbagħad kellhom il-fraternità, jiġifieri li wieħed irid jaqsam u juża l-ġid li għandu wieħed mal-ieħor, dik il-fraternità. Issa jiena qed inħoss li meta jkun hemm dawn l-ispazji, nagħtikom xi wħud minn dawn l-ordnijiet. Ħalli m'hemmx għalfejn tmur tfittex dejjem jekk inti toqgħod fuq il-programm kun qed tisma' xi ħaġa wkoll. Mela pereżempju ordni li ħarġet u deqgħet noħodha mill-ktieb maż-żewġ naħat ta' swar ta' Carmelo Testa l-ewwel volum għandu tlieta. L-ordni kienet tkun hekk ngħidu darba. Ordni fuq u mbagħad Libertà Ugwaljanza Repubblika Franċiża mill-Kwartier Ġenerali ta' Malta 16 ta' Ġunju 1798. Bonaparti, membru tal-Istitut Nazzjonali, Kap Kmandant jordna. Hekk joħorġu l-ordni, dik kienet il-formula. Pereżempju, l-ewwel waħda. L-abitanti kollha ta' Malta għawdex iridu jagħtu l-armi kollha li għandhom. Ma jingħatawx armi, ħlif bil-permess tal-Ġeneral Kmandant u lil dawk biss li l-patriottiżmu tagħhom hu magħruf. Patriottiżmu għaw tiftiehem favur Bonaparti, favur il-Franċiżi, favur il-libertà ġdida li waslet, li huwa l-gvern ġdid ta' Malta. It-tieni, l-għada volontira tal-kaċċaturi fil-gżejjer ta' Malta għawdex għandha tibqa'. Imma fija ma jistax ikun hemm ħlif dawk li tista' torbot fuqhom. Fuq kollox il-fizzjali tagħhom ridu jkunu nies patriottiċi. L-istazzjonijiet tas-sinjali jerġgħu jitwaqfu mill-pont ta' Għawdex sa Malta biex l-assa tista' titmexxa. Ir-raba', il-liġijiet tas-saħħa f'Malta ma jkunux lanqas u lanqas aktar ħoroġ mill-liġijiet tas-saħħa f'Marsilja. Fikriem ieħor Malta ġiet meqjusa li tkun fil-livell li qiegħda diġà Marsilja. Marsilja huwa l-port ewlieni fil-Mediterran ta' Franza li Malta kien ikollha x'taqsam magħha ħafna. Il-ħames, għandha tiġi mwaqfa kumpanija ta' 30 volontieri magħżula minn Żgħażagħ bejn 15 u 30 sena minn fost il-familji l-aktar għonja. Hawn jissemmew l-għonja minħabba l-flus għaliex inti trid tħallas id-dawn in-nies ikunu għonja il-ħlas ħajħorġu l-istess familji. Il-ġenerali tad-diviżjoni għandu fi żmien 10 ijiem jgħid lill-Kummissjoni tal-Gvern min se jkunu dawk li se jiffurmaw din il-kumpanija. Hawnhekk jagħtu iktar dettalji fuqha, imma hija importanti li kummissjoni, meta ngħidu l-Kummissjoni tfisser il-Gvern, dak il-grupp ta' nies fdati l-iktar Franċiżi m'anki Maltin fih li kienu imexxu il-Gvern. U li aħna nsemmu ħafna minn hawnhekk Saint Jean d'Angeli li kien isur Prim Ministru. Vobwa kien tħallam bat wara li telaq Bonaparti bħala il-kmandant militari, isu il-gvernatur biex najtulu isem li nifmuħ. Is-seba, dawk li ma jkunux preżenti fil-parata li l-ġenerali tad-diviżjoni jagħmel 10 tim wara li jiġu kkundannati billi jaħlu sena ħabs u l-ġenituri tiegħu 1000 skud ta' ammenda. U hawn kien it-trick, ġifieri jekk inti alla fine ma tibgħatx lill-ibnek li jidħol fiha, inti teħel 1000 skud. Ġifieri dafik li ieħor qed jgħid li inti obbligat li jekk inti għani tibgħat ibnek ħalli jsir parti minn kumpanija ġdida li din hija kumpanija li tħares lill-Malta. Tkun mamula minn 30 volontiera li din kumpanija mbagħad issir parti mis-suldati biex ngħidu hekk ta' Malta mill-ħarsien ta' Malta. Jekk inti ma tibatux li bnek ma jitfaċċax għall-parata meta jiġi magħżul, allura xi jiġri? Jiġri li inti tista' teħel sa sena ħabs, imma l-iktar se teħel 1000 skud. Għax dak l-1000 skud li inti teħel, l-ibnek ma tkunx battu, imma jista' jqabad xi ħadd ieħor li m'għandux flus u li jista' jiġi imħallas dak l-1000 skud. 1000 skud kien ikun komdu biex titħallas sena. Tajjeb ukoll ngħidu li meta nisimgħu bejn 15 u 30 sena, pereżempju suldati tibgħat libnek bejn 15 u 30 sena, m'għandniex niskantaw li 15-il sena tajti miskien għandu ħalli pommu fi snienu u meta jkolli jien neputi ta' 15 jew għandi tifel ta' 15-il sena l-ħares nibatu suldat mill-ewwel, irridu niftakru li 15-il sena kienet età li wieħed kien diġà jingaġġa ruħu kullum kien. Anzi, biex tibda karriera ta' baħri fuq il-vaxxelli, fuq ix-xwieni, anke fi żmien il-kavallieri, u anke għand l-Ingliżi u l-Franċiżi u l-Italjani u l-Isqallin u l-Ispanjoli, ta' 10 snin faċilment kont issib ruħek diġà cabin boy, baħri biex titgħallem, ħalli adapitada tilħaq baħri normali. Ġifieri minn 10 snin quddiem ħafna kienu jkunu diġà qed jiġu ngaġġati. Anke l-paġġi li kienu jaħdmu mal-Gran Mastru kienu jkollhom dik l-età żgħira tenera 13, 12 mhux l-ewwel darba. Waħda mill-ordnijiet oħra, il-Kummissarju tal-Gvern jagħżel 60 żgħażagħ bejn id-disa u l-14-il sena mill-familji l-aktar għonja mill-ġdid il-flus biex jintbatu Pariġi ħalli jiġu malma fil-Kulleġġi tar-Repubblika. Il-ġenituri tagħhom iridu joħorġulhom 800 frank bħala pensjoni u jtuhom 600 frank flus Franċiżi għall-ispejjeż tal-vjaġġ. Imma ħaġa ġdida kienet għall-Malta li l-għonja se jħallsu mill-ġdid dak il-prinċipju se jħallsu għal dak is-servizz li se jagħtu lill-pajjiż. Ġifieri dawn iż-żgħażagħ iridu jmorru Franza jitalmu biex jiġu kwalifikati bħala mexxejja tal-pajjiż biex għandha pitada jmexxu minn finanzi sa militari. U l-ħlas tagħhom kellu jsir hemm prinċipju naħseb li jagħmel sens hawnhekk biex qed niddefendi imma dawn huwa prinċipju interessanti li l-għonja iħallsu għal kulleġġ ta' uliedhom. U bekk ma jibqgħux imlaħqin biss jew il-barranin jew min bħal żmien il-kavalieri jażlu li jibatuh. Diġà l-aristokratiċi in-nisonja kienu jibatu li lilhom, imma kienet volontira, ġifieri tibatu jitgħallem barra ħalli jiġi kwalifikat. Dina qed jagħmilha li ħassir bil-fors biex issa l-pajjiż ħarreċ in-nies tiegħu u qed isir studju barra minn Malta fil-kulleġġi Franċiżi li huma għoljien illum nafu li ngħidulhom ekol superjer li huma ta' livell ta' università imma jħarġuk dritt għax-xogħol li tittamel għall-liema karriera, professjoni se tagħmel. U da għandhom livellu li ħafna anke Franza llum titħabad biex titħol anke fihom. U t-tieni net nerġa' ngħidu l-prinċipju jgħod li inti qed tħallas għalihom. Wara kollox dan il-prinċipju huwa mwettaq anke fi żmienna mhux hekk meta aħna ngħidu li l-università nagħtuhom l-istipendju. Qed nagħtuhom l-istipendju għax hawn id-demokrazija u allura aħna qed niddeċiedu llum bħala soċjetà li inħallsu lil kull min jidħol l-università biex ma ssirx distinzjoni bejn min jista' jħallas u ma jistax iħallas. Mhux biss ma jħallas miżata, imma ntuħ il-flus f'idejh biex il-fatt li mhux qed jaħdem iżommu xorta waħda jgħix ħalli jkompli jistudja għax il-pajjiż għandu bżonn l-espert f'dak il-qasam jew ikkwalifikat f'dak il-qasam. Dawn huma prinċipji li fi żmien Bonaparti kienu avangardisti ħafna fi żmien Rivoluzzjoni Franċiża kienu oriġinali fi żmien tal-lum huma aċċettati u anki ġew maħduma aħjar probabbli biktar sens ta' demokrazija, biktar sens ta' organizzazzjoni għaliex hemm esperjenza twila tal-pajjiżi kollha li ħadmu fuqha. Il-numru 10, kummissarju ordinatur tal-baħar għandu jagħti l-Kummissjoni tal-Gvern lista ta' 6 sa Maltin minn familji l-Aktaronja. Indunaw, dejjem familji l-Aktaronja, mhux biex jattakkhom, imma kienet għax iridu jitħallsu. Biex isiru aspiranti fil-flotta u jiġu malma u jkunu jistgħu jirħqu l-gradi kollha, mela anki kaptani fuq ix-xwieni. Kien ikun hawn ċerti kaptani Maltin li wenet għax kienu jkunu nistgħu negozju mbagħad jixtru l-biċċa tal-baħar u biex jagħmlu dak in-negozju kienu jirħqu kaptani huma jew marru jistudjaw barra. Kien hemm diversi li jaħdmu fil-merkanzija, kunu merkanti tal-baħar. Imma qatt pereżempju ma jkun ikun hemm kaptan li jkun fi żmien l-ordni parti mill-ordni għax ma tistax tkun fl-ordni u dawk kienu dejjem kunu barranin. U tinsewx ir-Rivoluzzjoni Franċiża u l-Gvern Repubblikan ta' wara daħal il-prinċipju anke fi Franza. Qabel il-ġenerali mlaħqin kien ikollha aristokratiċi jew għall-inqas f'livell li jibdew tilgħin bħalma kienet il-familja ta' Bonaparti wara kollox. Imma r-Repubblika mbagħad fetħet il-bibien ta' ugwaljanza totali u għalhekk kulħadd seta' jilħaq dawn il-ħwejjeġ għaliex il-mertu kien importanti jiżjed. Numru 11 billi t-talim jinteressa b'mod speċjali l-prosperità u l-ordni pubbliku, dawk il-ġenituri li wliedhom ikunu ġew mażulin u jirrifjutaw li jibatuhom li jilħqu fil-flotta. Jiġu kundannati ħalsu emenda ta' 1000 skut. Qed nerġgħu ngħidu l-istess. 1000 skut kien qed jiġi kkalkulat isu scholarship. Mela jiena mussa nibatu l-ibni ma rridx nibatu jew forsi għax ibni ma jiflaħix dik il-ħajja dik it-tip ta' ħajja u ma jridix jew jien nixtieq nibatu għal xi ħaġa oħra, tabib, pożiċist, xi ħaġa. Mela jiena ma jimportax, għażin il-gvern imma jiena mussa nibatu, inħallas 1000 skut u b'dak l-1000 skut tiegħi jintgħażel xi ħadd li m'għandux biex jħallas. Hemm sens ta' demokrazija furzata. U l-aħħar wieħed din il-lista ta' ordini li ħarġet fis-16 ta' Ġunju 1789 Bonaparti firmata minnu fin-numru 12 l-aħħar waħda jagħmilha ċara li l-klassijiet tal-Baħrin jerġgħu jiġu mwaqfa bħal dawk li kien hemm fil-portijiet ta' Franza. Meta l-iskwadra jkollha bżonn Baħrin u jkun hemm żgħażagħ malma biżejjed jiġu mażulin qabel kulħadd dawk ta' bejn 15 u 25 sena u mbagħad tibqa' titla' l-età sakemm titla' 45. Imma l-idea hija li tinħoloq l-erġa' l-iskola tal-Baħrin u minn din l-iskola tal-Baħrin bħalma hemm fil-portijiet ta' Franza jiġu mażulin dejjem dawk in-nies li huma kwalifikati qabel oħrajn li ma kellhom ebda kwalifika. Dik kienet l-ewwel grupp ta' ordnijiet li ħarġu fis-16 ta' Ġunju 1798 mill-ġeneral Bonaparti bħala kmandant ġdid f'dawn il-gżejjer. Tajjeb, li darb'oħra nażlu gruppi oħra, għax hemm ħafna gruppi fuq l-edukazzjoni, fuq l-irsiera, hemm il-gruppi fuq l-aristokratiċi u l-armi li kellhom u l-parċmini li kellhom jaħarqu. Hemm ħafna. U tajjeb li meta jkollna naqra ħin bħalma minna llum noħorġu ftit ornijiet. Għaliex nisimgħuhom spiss imsemmija minn ħadd ieħor u b'hekk tkun qed tisimgħu ftit l-ordnijiet motija, b'mod iktar ċar minn hawnhekk f'dina r-Rokna Żgħira. Nittama li dan it-tarif interessakom u sakemm neġgħu ntaqgħu ġimgħandiela minn naħdiha ċar xwieq insemmikom.